Kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen hiljennemme näiden sunnuntai-iltapäivän seurojen aluksi kuuntelemaan Jumalan sanaa Matteuksen evankeliumin luvusta 6. Luvun lopusta 2 jaetta, 33 ja 34, ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä. Se kyllä pitää itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Aamen. Lyhyesti ennen kuin menemme tähän tekstiin, niin haluan kertoa sen, että on ollut sydämen ilo olla mukana täällä Jämsän opistoseuroissa Keuruulla. Eilisestä sateisesta ja tämän aamuisesta sateisesta kelistä huolimatta sydämen on täyttänyt ilo, kun on saanut kuulla veljien selittävän Jumalan sanaa ja hyvän paimenen ääni on kuulunut noissa saarnoissa. Evankeliumi on lohduttanut. Vaikka ehkä sateiset kelit jonkun verran tuovat järjestäjille huolia, teknisiä ja kenties taloudellisiakin, niin haluamme muistaa teitä, veljet ja sisaret, jotka tässä työssä olette, esirukouksin kantaa sitä työtä, mitä kansanopistojamme kautta tehdään. Taivaan Isän siunausta sille työlle. Tämä lyhyt tekstimme oli kappale Vuorisaarnaa, joka on teille Jumalan lapset hyvinkin tuttu kokonaisuus täältä Matteuksen evankeliumin alkupuolelta. Näissä seuroissa on jo aikaisemminkin puhuttu Vuorisaarnan teksteistä, ja tämä on yksi sellainen. Nämä sanat, jotka Jeesus puhui, etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoansa, niin liittyvät sellaiseen asiayhteyteen, kun hän muistutti kuulijoitansa arkisen ja ajallisen elämän huolien ehkä tarpeettomuudestakin. Hän muistutti siitä, että kyllä, taivaallinen Isä tietää teidän arkisen elämänne kaikki tarpeet ja voi teille hyvyydestään jakaa. Ja siinä merkityksessä niin Jeesus opettaa, että meidän ei tarvitsisi kantaa tarpeetonta huolta huomispäivästä. Mutta tämä teksti puhuu myöskin elämämme tärkeimmistä asioista. Kun Jeesus sanoo näin, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin eikö siinä ole juuri kysymys jostakin äärimmäisen tärkeästä asiasta, jota ensin pitää etsiä? Jos minä kysyn sinulta, että minkälaiset asiat ovat sinulle tärkeitä, niin niitä on luultavasti hyvin monia sellaisia asioita, josta meidän on syytä olla kiitollisia. Koti on varmasti yksi sellainen, perhe, ystävät, isänmaa, työ, opiskelupaikka, harrastusmahdollisuudet, terveys, turvallisuus, yhteiskuntamme vakaus ja rauha, ympäröivä luonto ja niin edelleen. Varmaan monia muitakin asioita voisi luetella, sellaisia, jotka ovat tai voivat olla meille tärkeitä. Nämä kaikki mainitsemani asiat liittyvät ajallisen elämän yhteyteen, ja kun me puhumme siihen kokonaisuuteen liittyvistä tärkeistäkin asioista, niin me olemme ja olemme kokeneet sen, että ei ole itsestään selvää, että terveyttä riittää aina vaan loputtomasti tai työtä riittää aina vaan loputtomasti, vaan voi olla, että kohtaamme koettelemuksia ja haasteita näidenkin asioiden osalta elämässämme. Tiedän, että näihinkään opistoseuroihin kaikki eivät ole päässeet esimerkiksi äkillisten sairastumisten vuoksi. Ei ole itsestään selvää, että tällaiset ajalliseen elämään kuuluvat lahjat ovat meille pysyviä. Mutta sitten uskon elämän näkökulmasta, niin tämä teksti nostaa erityisesti esille tuon Jumalan valtakunnan merkityksen, mutta jos katsomme vähän laajemmin sitä, niin onhan se niin, että usko itsessään on jo tavattoman tärkeä ja kallis lahja Jumalan lapselle. Ja sen myötä Jumalan valtakunta. Tämän valtakunnan osallisuudessa me saamme omistaa syntien anteeksiantamuksen osallisuutta, ja tämän valtakunnan keskellä meillä on ympärillämme enemmän tai vähemmän uskovaisia veljiä, sisaria, saattomiehiä, jotka tukevat meidän matkaamme taivastiellä. Tämän valtakunnan ja elävän uskon osallisuudessa me saamme myöskin omistaa elävää taivastoivoa. Täällä saamme kuulla ja omistaa Jumalan sanan, Pyhän Hengen neuvoja, opastusta, rohkaisua ja lohdutusta. Tällaisia asioita sisältää tämä Jeesuksen esille nostama Jumalan valtakunta. Jos Jumala suo, niin palaamme tähän teemaan vähän myöhemmin lisää. Mutta ennen sitä, niin pohdimme mielessämme sitä, että minkälaisen ajan keskellä me tällä hetkellä elämme. Me elämme sellaista aikaa, joka on vahvassa murroksessa ja muutoksessa. Toki varmasti niin, että kautta maailman historian kaikki aikakaudet ovat olleet enemmän tai vähemmän murroksen aikakausia. Ei ollut vanhan testamentin vuodetkaan ja ajat välttämättä kovin stabiileja ja seesteisiä, tai alkuseurakunnan ajat tai meidänkään maamme historian monet vuodet. Tällaiset muutosilmiöt, ehkä erityisesti juuri tätä aikaa leimaavat ja kuvaavat muutosilmiöt, näkyvät tässä suomalaisessa ja ehkä länsimaalaisessa arvomaailmassa tällä hetkellä selvästi. Se näkyy muun muassa erilaisten kirkon tutkimuskeskuksen tekemien tutkimusten valossa. Ja niistä voimme todeta ja lukea, että usko Raamatun opetuksen mukaiseen Jumalaan on katoamassa aikamme keskuudesta, kansamme keskuudesta. Yhä vähemmän on niitä ihmisiä, jotka uskovat Jumalaan, kristinuskon Jumalaan tai siihen Jumalaan, mistä Raamattu meille opettaa. Tätä aikakautta on eri yhteyksissä kuvattu tällaiseksi postmodernistiseksi aikakaudeksi. Ja ehkä semmoisia piirteitä, jotka tähän postmodernismiin liittyvät, on juuri tämä, että tämän aikakauden ihminen hylkää kristilliset arvot. Enemmän tai vähemmän kaikki, mikä liittyy uskonnollisuuteen, niin se halutaan työntää aivan kuin marginaaliin. Tällaisia piirteitä on näkyvissä aikamme toimintaympäristössä. Tuo postmodernistinen ihminen pitää Raamatun opetuksia vanhanaikaisina. Se pitää uskontunnustuksia jopa moraalittomina. Se pitää luterilaista ja kristillistä opetusta patriarkaalisena ja nostaa kaiken keskiöön jotakin ihan muuta, nimittäin ihmisen itsensä. Ihminen on tämän ajan arvomaailman keskiössä. Ja se näkyy monella tavalla yhteiskunnassamme. Se näkyy muun muassa uudenlaisten perhemallien muodostumisessa ja vaikkapa nyt ajankohtaisten keskusteluteemojen sateenkaariparien vihkimisen hyväksymisessä. Siinä näkyy juuri nämä maallistuvan ajan piirteet. Ylipäätänsä miehen ja naisen välinen avioliitto, sen merkitys on katoamassa ja häviämässä. Syntyvyys on romahtanut kansakuntamme keskuudessa. Ja synti ja armo aivan kuin käsitteenä, ne ovat hävinneet ja häviämässä yleisestä keskustelusta. Niitä ei haluta mainita. Ja tilalle on ehkä tullut jotakin muuta, jota jossakin keskustelussa on nimitetty tällaiseksi sosiaaliseksi evankeliumiksi. Eli siellä puhutaan ei synnistä eikä armosta, vaan siellä puhutaan tasa-arvosta. Siellä puhutaan yhdenvertaisuudesta. Siellä puhutaan suvaitsevaisuudesta, rakkaudesta, ympäristöasioista ja niin edelleen. Nämä ovat nyt nousseet niin kuin keskiöön keskustelussa ja ihmisten arvoissa. No sitten ehkä vielä voimme mainita tästä aikamme toimintaympäristömme muutoksesta sen, että tuo seksuaalisuus, joka on aina ollut vahva voima ihmisessä, niin se on monella tapaa ylikorostunut monissa asioissa. Se toki näkyy varmasti muodissa ja se näkyy taiteessa ja se näkyy musiikissa ja se näkyy mainonnassa, se näkyy viestinnässä ja monessa muussa tällaisessa. Ja edellä tavalla voimme ehkä sanoa näin, että näyttää siltä, että tuosta seksuaalisuuden toteuttamisesta on enemmän tai vähemmän tehty aikamme Jumala. Siitä on tullut aivan kuin palvonnan kohde aikamme ihmiselle. Ei se ole ihan uusi asia maailmankaikkeudessa. Paavali omana aikanaan varoitti näistä samoista ilmiöistä. Ja Lutherkin joissakin kirjoituksissaan viittaa ihan samanlaisiin ilmiöihin, joita me ajassamme kohtaamme tämän vapaan seksuaalisuuden kautta ja myötä. Luther kirjoittaa erässä tekstissään näin, että näiden ihmisten mielestä usko ei lainkaan vanhurskauta, vaan yksi rakkaus. Eli siitä rakkaudesta on tullut ihmiselle Jumala, vanhurskauttava uskon kohde. Ja eikö niin, että nämä piirteet näkyy meidän ajassamme selkeästi. Ne eivät ole ihan uusia, mutta ehkä ajassamme vahvistuvia asioita. Teknologinen kehitys, se on aivan valtavaa meidän ajassamme ollut. Se on totta kai tuonut sekä mahdollisuuksia että myöskin haasteita. Ja kun puhutaan tekstin johdolla siitä, mitkä asiat ovat meille tärkeitä, niin tähän teknologiseen kehitykseen liittyy varmasti myöskin tämä sosiaalisen median merkitys ajassamme. Se on eräänlainen joukkovoimatekijä, tuo some, joka muokkaa vääjäämättä jatkuvasti ja määrätietoisesti ihmisten arvoja. Se tuo myös maailmallisuuden kaikissa sen muodoissaan hyvin lähelle ihmisiä ja myös meitä, Jumalan lapsia, monta kertaa. Ja sen lisäksi, että se on tällainen, niin se on monilta osin myöskin hyvin addiktoivaa, koukuttavaa, niin kuin eilisessä iltapuheenvuorossakin Tuomo-veljen kautta saimme kuulla. Se ylläpitää tällaista pinnallisuutta, aistillisuutta ja hyvin tällaisia keinotekoisia maailmankuvia. Jos vielä yhden asian tästä aikamme toimintaympäristön muutoksesta mainitsen, niin kaiken tämän rinnalla, mitä edellä mainittiin, on lisääntymässä väärin ihminen alkanut etsiä muista asioista tällaista sisäistä rauhaa. Rauhaa, totuutta ja valoa. Ja sitä nimitetään uushenkisyydeksi tässä ajassa. Siinä ihminen pyrkii pelastamaan itse itsensä. Ja uushenkisyyden mukaan ihmisen elämän tavoitteena ei suinkaan ole taivas, vaan tällainen ihmisen itsensä ja yksilön tasapainon saavuttaminen ja löytäminen ja rauhan ja mielihyvän aikaansaaminen. Kun me puhutaan uushenkisyydestä, niin on hyvä muistaa ja tunnistaa se, että ne ovat hyvin monilta osin täysin ei-kristillisiä ilmiöitä. Idän uskontoihin, luonnonuskontoihin ja tällaiseen humanistiseen psykologiaan, sieltä nouseviin ajatuksiin perustuvaa ja pohjautuvaa. Näistä on muutamia kirjoituksia ollut muun muassa Päivämies-lehdessä näistä ilmiöistä, ja Raamattu varoittaa hyvin selkeäsanaisesti näistä asioista. Jobin kirjassa, toisessa Mooseksen kirjassa ja muun muassa Kolossalaiskirjeen 2:8. Tällaisen ajan keskellä me elämme. Lapset, nuoret, aikuiset ja vanhukset. Ajan keskellä, joka on hyvin monella tavalla, voimme sanoa, tällaisen viihteen kyllästämää monelta eri suunnalta ja rintamalta. Ja sitten tulemme tähän tekstimme sanomaan ja Jeesuksen opetukseen. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoansa. Kristinoppi puhuu tästä samasta asiasta ensimmäisessä kristinopin kohdassa ja toteaa näin, että Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen tunteminen on elämämme kallein asia. Sen tulisi olla elämämme kallein ja tärkein asia. Ja Jeesus tässä samassa vuorisaarnan tekstissä vähän aikaisemmassa kohdassa, kun hän puhuu sydämen aarteista, niin hän sanoo nämä tutut sanat, joita on jo lainattukin. Siellä, missä on aarteesi, siellä on sinun sydämesi. Eli ne asiat, mitkä muodostuu tärkeäksi ja tärkeimmiksi meidän elämässämme, niin sinne kohdistuu myöskin meidän sydämemme halu ja tahto. Jeesus muistuttaa meitä itse kutakin siitä, että älkää rakastako maailmaa, älkääkä mitään, mikä maailmassa on. Ja Matteuksen evankeliumin 16. luvussa Jeesus itse sanoo näin, että mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta menettää sielunsa autuuden. Jeesus pistää siinä aivan kuin kahteen eri vaakakuppiin näitä asioita. Tässä on toisessa kupissa kaikki se, mitä tämä maailma tarjoaa. Kaikki se. Koko maailma. Ja toisessa kupissa on yhden ihmisen elävä usko, sielun tila. Niin tuossa Jeesuksen opetuksessa niitä ei voi edes verrata painoarvoltaan toisiinsa. Niin isosta asiasta on kysymys, kun on kysymys uskon lahjasta. Olisikohan 45 vuotta aikaa siitä, kun olin Mauno Koivunevan kanssa Maitoisten leirikeskuksessa pitämässä nuorten leiriä. Muistatte Mauno-veljen hyvin. Ja hänellä oli siellä erässä yhteydessä sitten hartauspuhe. Ja toki useampiakin, mutta erään hartauspuheen johdantotekstiksi hän valitsi juuri tämän saman jakeen, jonka nyt luimme tekstin puheen johdannoksi, eli Matteuksen evankeliumin 6. luvun 33. jakeen. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoansa. Niin muistan elävästi vieläkin sen, kuinka Koivuneva veli, eli paimenpoika, omalla persoonallisella tyylillään lähestyi nuoria tämän kysymyksen, tämän tekstin johdolta ja sanoi, että mitä se tarkoittaa, että joku asia on meille elämämme tärkein ja kallein asia. Niin se, hän kuvasi sitä, enkä pystykään ihan samalla tavalla, elävällä tavalla asiaa kuvaamaan kuin hän sen teki, mutta hän muistutti siitä, että se tarkoittaa sitä, että se on aivan ylitse muiden oleva asia. Että jos se sinun elämässäsi on esimerkiksi harrastukset tai ystävät tai musiikki, jos se on ykkösasia, urheilukilpailut, raha tai omaisuus tai mikä muu tällainen, joka meidänkin ajassamme voi edelleen olla monelle ihmiselle ykkösasia, niin silloin muut asiat jäävät kakkossijalle tai kolmossijalle. Ja paimenpoika eli Koivuneva muistutti siitä, että tämän Jeesuksen opetuksen sanoma on se, että näin ei saisi käydä, vaan että Jumalan valtakunnan tulisi olla se ykkösasia elämässämme. Uskon, että se hänen puheensa persoonallinen tyyli niin jäi nuorten mieleen hyvin ja muistavat sen varmaan vuosikymmenien jälkeenkin vielä, että mistä silloin puhuttiin. No miksi sitten on niin, että tuo Jumalan valtakunta ja tämä Jumalan valtakunta on niin tärkeä asia, että Jeesus katsoo aiheelliseksi siitä meitä muistuttaa vuorisaarnassa. Se olisi varmaan hyvinkin iso asia avata sitä, mutta että otan tässä lyhyesti muutamia näkökulmia. Ensinnäkin sen, että Pyhä Raamattu kuvaa Jumalan valtakuntaa, Jumalan seurakuntaa, niin Raamattu kuvaa sitä ja nimittää sitä Kristuksen ruumiiksi. Siis Kristus asuu Jumalan seurakunnassa, Jumalan valtakunnassa. Ja kun me saamme asua tämän Jumalan valtakunnan, Jumalan seurakunnan yhteydessä, niin me saamme olla sen kautta elävässä yhteydessä vapahtajaamme Herraan Jeesukseen Kristukseen. Ja samalla myöskin toisiin matkaystäviin, veljiin ja sisariin uskon ja Pyhän Hengen kautta. Tästähän Jeesus puhuu ja opettaa viinipuun vertauksessa, niin kuin hyvin muistatte, miten suuri merkityksellinen on se asia, että me saamme säilyä elävässä yhteydessä Herran Jeesukseen Kristukseen ja Jumalan seurakuntaan. Jos se yhteys katkeaa, jos käy niin, että siitä Jumalan valtakunnasta tuleekin toisarvoinen asia meidän elämässämme, se unohtuu ja jää, yhteys Jumalan valtakuntaan katoaa. Emme jaksa enää lähteä seuroihin, emme jaksa olla tekemisissä toisten uskovaisten kanssa, niin samalla voi katketa se yhteys elämän Herraan Jeesukseen Kristukseen. Tuossa kolmannen uskonkappaleen selityksessä Luther puhuu monipuolisesti tästä samasta asiakokonaisuudesta, kun hän sanoo, että ehkä en nyt ihan kaikkea lue siitä, mutta Pyhä Henki on kutsunut minut evankeliumin kautta, valistanut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut oikeassa uskossa, niin kuin hän koko kristikuntaa maan päällä kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää, Jeesuksessa, Kristuksessa varjelee ainoassa oikeassa uskossa. Jossa kristikunnassa, ja tämä on niin kuin synonymi sille Jumalan valtakunnalle ja Jumalan seurakunnalle, jossa kristikunnassa hän antaa minulle ja kaikille uskovaisille joka päivä kaikki synnit runsain määrin anteeksi. Ja hän herättää meidät kerran viimeisenä päivänä, minut ja kaikki kuolleet, ja antaa minulle sekä kaikille uskoville Kristuksessa iankaikkisen elämän. Tällä tavalla Luther tuon kolmannen uskonkappaleen selityksen kautta aivan kuin tiivistää tämän Jumalan valtakunnan ydintä ja olemusta. Eli voin mä todeta näin yhteenvedonomaisesti, että Jumalan valtakunnassa asuu ja vaikuttaa Jumalan henki, Pyhä Henki. Tässä valtakunnassa on Jumalan sanan saarnavirka, jonka kautta me saamme tulla lohdutetuksi, rohkaistuksi ja neuvotuksi ja opetetuksi. Ja tässä valtakunnassa on synnin päästön avaimet, jota sinä ja minä henkilökohtaisesti olemme niin tavattoman paljon tarvinneet ja yhä tarvitsemme. Tässä valtakunnassa on myöskin ympärillämme matkaystävät, saattomiehet, ja tämän valtakunnan asukkailla on iankaikkisen elämän elävä toivo. Sitähän tuo kolmannen uskonkappaleen selitys puhuu. Eli summa summarum voimme sanoa, että tämän valtakunnan kautta kulkee tie taivaaseen. Siksi tämä Jumalan valtakunta saisi olla meille niin tärkeä asia. Tässä valtakunnassa meitä hoidetaan Jumalan sanan neuvoilla ja opetuksen kautta. Jos lyhyesti sitten pysähdymme niin kuin sellaisten asioiden äärelle, jotka ovat viemässä meitä eroon tästä Jumalan valtakunnasta, niin tuo kuvaus, jonka tuossa alussa aikamme muutoksesta määrittelin ja sanoin, niin pitää varmasti sisällään monia semmoisia asioita, jotka voivat olla viemässä meitä eroon Jumalan valtakunnasta. Vihollinen voi saarnata nuorelle tai vanhemmallekin, että sinulla on vain yksi nuoruus tai yksi elämä. Ehtii hän sitä myöhemminkin sitten parannuksen tehdä, että nauti elämästä. Tai niin kuin tässä joku vuosi takaperin, oliko viime vuonna, kristillisyytemme vuositeema oli tämä, joka on sieltä luomiskertomuksen yhteydestä nostettu, että sanoiko Jumala todella niin. Eli epäilyksen saarna, jolla hän on viemässä meitä eroon Jumalan valtakunnasta. Joskus se voi olla kaveripiiri tai kaveripiirin tällainen ulkoinen paine, joka luo sellaista mieltä, että haluaa mukautua tämän maailman mukaiseen elämään. Paavali varoittaa meitä mukautumasta tämän maailman mukaiseen elämään ja tähän maailmaan rakastumisesta. Kaiken kaikkiaan synti on se tuhoava voima, joka on erottamassa meitä Jumalan yhteydestä ja Jumalan valtakunnasta. Jos näin saa tapahtua, että synti on viemässä meitä ulos Jumalan valtakunnasta, niin se alkaa hiljakseen se yhteys uskovaisiin oheta ja katketa. Ja kaikki sellaiset maailmalliset asiat alkavat nousta niin kuin näkyviin ja pintaan. Ja ihminen haluaa mukautua tämän maailman menon mukaiseksi. Apostoli Jaakob varoittaa meitä siitä tai muistuttaa meitä siitä, että Jumala ei kiusaa meitä ketään, vaan jokainen kiusataan hänen omalta himoltansa, kirjoittaa Jaakob. Ja se on se, joka häntä viettelee ja houkuttelee syntiin. Kun himo kasvaa suureksi, niin se johtaa syntiin, ja kun synti kasvaa suureksi, niin se johtaa lopulta kuolemaan. Näin Jaakob kuvaa sitä kehityspolkua, joka saattaa olla kyseessä. Mutta sitten tässä valtakunnassa, Jumalan valtakunnassa, niin meitä hoidetaan erehtyväisinä ja syntisinäkin, meitä kannetaan. Jokainen meistä on omalta puoleltamme suuri syntinen. Olemme aivan sen 10 000 leiviskän syntivelan anteeksi saaneen osa veljiä ja sisaria. Niin paljon olemme saaneet osaksemme kokea anteeksi antamuksen lahjaa, että emme pysty edes sitä kuvailemaan ja ymmärtämään. Niin paljon on Jumala ollut armollinen meitä kohtaan, että me emme sen mittakaavaa pysty mitenkään kuvaamaan. Paavali neuvoo, tai jos mennään ensin tuohon hebrealaiskirjeen kohtaan, jossa hebrealaiskirje neuvoo kirjeen vastaanottajia ja meitäkin, että kun synti on tarttunut, niin neuvoo, että pankaa synti pois. Pankaa synti pois ja kaikki kuorma, joka niin helposti kietoutuu meihin. Eli siis neuvon sana ei ole se, että jättäkää usko pois, vaan pankaa synti pois. Ja Paavali neuvoo Timoteus-kirjeessä, että pitäkää usko ja hyvä omatunto. Jotkut ovat sen hylänneet ja haaksirikkoutuneet uskossa. On hyvä myös muistaa, kun me puhutaan Jumalan valtakunnasta, niin aivan kuin alleviivata sitä, että tämä todella on Jumalan valtakunta. Niin kuin Matteuksen evankeliumin 6. luvun 13. jakeessa sanotaan, että sinun on valtakunta, voima ja kunnia. Siis Jumalan valtakunnasta on kysymys. Tällaisen valtakunnan keskellä me saamme asua ja tällaista valtakuntaa Jeesus neuvoo meitä aivan kuin priorisoimaan elämässämme ykkösasiaksi. Luther sanoo näin, että sielulla ei ole muuta maan päällä eikä taivaassa, jolla se elää kuin pyhä evankeliumi, Jumalan sana. Se on ollut Vanhan testamentin aikana näin ja se on ollut Uuden testamentin aikana, Lutherin aikana ja meidän aikanamme yhä muuttumattomasti samalla tavalla. Tämä valtakunta, Jumalan valtakunta, se on elävän Jumalan valtakunta. Tämä on anteeksiantamuksen valtakunta, jossa meitä rohkaistaan uskomaan lankeemukset, synnit ja epäilykset ja kiusauksetkin anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja jos sinä, veljeni ja sisareni, olet ollut näissä tällaisissa kysymyksissä, jotka tuohon teemaan liittyy tämän ajan keskellä, niin olet ollut kiusattuna, niin ylennä turvallisesti oma sydämesi uskomaan synnit anteeksi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Ja jos tätä puhetta kuulee joku sellainen nuori tai vanhempi, joka on rajuissa kamppailuissa noiden ajan ilmiöiden keskellä ja aivan kuin sielunvihollinen on saamassa yliotteen, niin sinullekin kuuluu nuo samat toivotuksen sanat, että saat turvallisesti ylentää sydämesi uskomaan synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja jos jollakin on käynyt hänen kohdallaan se vahinko, että usko on jäänyt ja Jumalan valtakunta on kadonnut, niin kuin näissä seuroissa on muun muassa Jumalan palvelussaarnassa tänään muistutettu siitä, että Jumalan valtakunta on nyt sinua lähellä. Tee parannus ja usko, epäusko ja synnit anteeksi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja sovintoveressä. Tämän evankeliumin voimalla me saamme jatkaa matkaa taivastiellä Jumalan valtakunnan kansalaisina. Ja itsekin haluan vielä kysyä, että saanko jäädä omistamaan ja uskomaan tuota evankeliumin voimaa kohdalleni. Halu on yhdessä teidän kanssanne näin uskoa. Jeesuksen nimeen, aamen.